Unugata áttundi hluti. Þið haldið áfram að gera stafsetningu með Finni Pósti og Rósu sem leysir ráðgátur, þrautir og dularfull mál. Eins og þið muni kannski úr síðustu viku eru þau ekki enn búin að finna þann sem á pakkan. Síðasta sem þau gátu lesið var Bryndís og núna bara að vita hvernig þetta endar. Já. Þetta síðasta vikan og sögulok verða rétt bráðum. Hvað þið að æfa? Þið æfið alls konar reglur allt sem þið búin að læra, það reynir á það núna. Gangi ykkur vel.